Missilii 16 Roorroon Yesuus irratti raawwatame. Yesuus namaaf hin gadda ture. Waan ta'eefis namoota dhukkubsatan fayyisaa, karaa Waaqayyoos barsiisaa ture. Yesuus waan dinqisiisaa adda addaa baay'ee hojjetaa waan tureefis namooti baay'een itti amananii duukaa bu'ani. Biyya lafaa kanas dhufuun isaa namoota karaa cubbuu irra badan karaatti deebisee fayyisuudhaafi. Namoonni hammeenyaan guutaman garuu cubbamoota ta'uu isaanii si'a inni isaan barsiisu isa jibbane. Geggeessitooti namoota cubbamoota kanaa ammoo dinqii Yesuus hojjetaa ture kanarratti miqqanyummaatu itti dhaga'ame. Yesuus ilma Waaqayyoo miti jedhaniis itti amanuu didani. Kanaaf sobaan itti masakkaranii reebanii dabarsanii hiisisani. Bakka itti hidhanii baasanii ammoo itti tufaa itti ga'isani. Kana booddee gonfoo qoraattii mataa isaatti dirani. Yesuus garuu kun hunduu akka irra ga'u duraan dursee beeka waan tureef homaa tokko isaan ofirraa ittisuu hin barbaanne. Yesuus beekaadhuma akka jarreen hammeenyaan guutaman kun roorroo isa irratti raawwataniif dabarsanii isa ajjeessisaniif dhiise. Sababni isaas cubbuu namoota biyya lafaatiif jedhee wanti kun hunduu akka isa irratti raawwatuuf kan dhufe waan tureef.